Pastirska pouka.
Stoljeća su pokazala uglavnom dve vrste pastira crkvenih, i to jedne koji su se rukovodili svojim strastima u stareševanju nad crkvom, gordošću, srebroljubljem i vlastoljubljem, i druge koji su se rukovodili strahom Božjim, usrđem i primjerom službe. Od onih prvih crkva je stradala, ali nije propala dok su oni propali. Od ovih drugih crkva je rasla i napredovala i blistala u svetu. Ono su vukovi, a ovo su pastiri. Oni su neprijatelji i ljudi Boga, a ovo su prijatelji i ljudi i Boga. Pomaže Bog, braćo i sestre. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije Pastirska pouka. Danas na vaša pitanja odgovara Jerej Nemanja Mladenović iz hrama Svetog Save na aerodromu. I vi možete postaviti svoja pitanja na telefon 340 350 ili preko naših adresa koje možete pronaći na sajtu www.radiozlatovse.rs. Ja ću ipak reći da je naša zvanična adresa Vladimira Rolovića bez broja 34.000 Kragujevac, a možete nam pisati i na adresu internet radiozlatovsti@monkeygmail.com. Eto, dragi slušalci, sve su to načini na koje možete postaviti pitanja, a mi ćemo pronaći pastire koji će na ta pitanja odgovoriti. Pre nego što Jerej Nemanja Mladenović počne sa svojim odgovorima, da poslušamo i jednu muzičku numeru.
Hvala Bogu na njegovu daru koji skupi, decu zalutalu, decu zalutalu. Braćo, sestre, duhom reklonite nevolje su, rane lekovite, rane lekovite. Kad vas gone, vi ste Hristu bliže, nevolja vas ka nebu uzdiže, ka nebu uzdiže. Svakom Bože u pomoći budi grešne ljude, iz greha probudi, iz greha probudi.
Pomaže Bog, oče. Volela bih da nam kažete nešto više o tome da li hrišćani danas treba da idu na svadbe, s obzirom na činjenicu da su to danas veća bezbožnička, parade kiča i sujete. Svako dobro od Gospoda, Gordana. Draga Gordana, pomaže Bog. Ja na ovo tvoje pitanje moram reći drugu reč. Ja za sve u svom životu mogu reći da je sedenje na veću bezbožničkom i da je sve u mom životu parada, kiča i sujeta. Međutim, to, draga moja Gordana, sve zavisi od mog stava, od stanja srca moga, tako da sve zavisi kako raspoloženje nosiš, pa i u pitanju odlasku na svadbu i pitanju druženja i pojavljivanja u javnosti. Naime, što se tiče samog novozavetne istorije i činjenice da smo prizvani da svedočimo Hrista, to mi nije, ne ide mi jedno sa drugim. Tako da, obzirom da je Gospod bio na svadbi u svom vremenu i pokazao je da je brak častan i njegovo prisustvo na svadbi je bilo pre svega na slavu Božju, da se proslavi njegova ličnost među učenicima, jer kako kaže na kraju tog dela začala, učenici njegovi tada poverovaše u njega. Naime, dobro je ići na sve te prigodne događaje pre svega zbog pokazane ljubavi naše prema mladencima i prema ljudima koje su nas pozvali na takav jedan događaj. A sve ono što se dešava na tim događajima ne treba gledati sa te jedne maksimalističke pozicije, već pre svega gledati na to da svi mi ljudi koji tumaramo u svetu još uvijek tražimo pravi put ka spasenju, pa ukoliko neko i nama, pod znacima navoda, nama deluje da je skrenuo sa nekog puta i pokazao previše slobode u nekom pogrešnom smeru, ja mislim da je ipak to do njega i između njega i Gospoda ostaje da on da odgovor, a mi jednostavno da svaki događaj pa i poziv na svadbu, još jednom ponavljam, koristimo da projavimo slavu Božju sada ovdje u ovom trenutku i jednostavno da živimo svedočeći našu veru i živeći po našoj veri. Amin. Poštovani Oče, da li imam prava da se ljutim što moj sin i snaja ne krste moju unuku koja je tek rođena i ima mjesec dana? Moj sin je kršten, a snaja nije. Dok je moja želja da unuka bude krštena. Ne želim da sugerišem, ali imam jaku želju u sebi da to urade. Kako da se ponašam po ovom pitanju? Ljubica. Draga moja Ljubice, moram vam reći jednu reč, a to je da kada gledamo sa našeg ljudskog stanovišta, teško je trpeti. Ali je opet po ljudskom gledanju još teže da po našoj slabosti prihvatimo da smo osoba koja se u nekoj određenoj stvari apsolutno ništa ne pita, niti ima prava da se pita. Naime, ljutnja prema sinu i snaji je upućena vjerovatno i ima smjer da oni promene neko svoje ponašanje po određenom nekom pitanju, ali vodite računa o tome da vaša pozicija u tom konkretnom slučaju nije uopšte važna. Važno je da sin i snaja su u braku i da će oni svojim zajedničkim dogovorom postići određene odluke i po tim odlukama će rukovoditi svojim životom. Vaša ljutnja po bilo kom pitanju njihovog zajedničkog života može da da dva rezultata, a to je da vi budete udaljeni od njihovog zajedničkog života i drugi rezultat je da proizvedete vi gnev i ljutnju njihovu zajedničku, ukoliko je brak njihov stabilan, a verovatno jeste, njihovu ljutnju i dodatno će se stvari skomplikovati. Potrebno je, dakle, da vi posvjedočite na prvom mjestu da ste vi sledbenik mirotvoraca, jer blaženi su mirotvorci, oni će se sinovima Božji nazvati, da potrpite, jer je blagosloveno trpeti bilo kakve nezgode koje vama se čine da su nezgode, da bi jednostavno na taj način vaš zajednički, namjerno kažem, suživot bio moguć. Po bilo kom
Raduj se zaštitnice i
Oče, blagoslovite. Želeo bih da vam postavim nekoliko pitanja na temu liturgijskog venčanja. Naime, koje su njegove specifičnosti? Da li postoje posebni slučajevi kada se ono obavlja? Može li se ono obaviti između vernika laika? Naime, čuo sam negde da se na taj način mogu venčavati samo bogoslovi. Osim toga, može li liturgijsko venčanje biti obavljeno kada je jedan od venčavanih lica nepravoslavno lice, naravno ako postoji blagoslov za njihovo crkveno venčanje od strane nadležnog episkopa? Možda moja pitanja zahtevaju opširnije odgovor, ili bi mi značilo, iako biste mi samo uputili na odgovarajuću literaturu. Zahvaljujem se i srdačno vas pozdravljam, Jovan. Bog te blagoslovio, Jovane. Dosta tema si načeo u ovom tvom obraćanju meni, da krenemo redom. Na prvom mestu, specifičnosti što samog liturgijskog venčanja su za ljude koji nisu redovno u crkvi, mogu vam reći da je i sama liturgija specifična. Ali ukoliko boravite u hramu i poznajete malo liturgijsko bogosluženje, jedina velika specifičnost koja ovako ljudima deluje sa strane malo čudna, jeste da su mladenci na liturgiji tokom čitave službe vezane su im ruke i kruna njihovog liturgijskog venčanja jeste njihovo zajedničko pričešće, gde se oni prvi od ljudi koji su prisutni u crkvi pričešću. To je od najvažnijih specifičnosti, eto. A što se tiče dalje vaših pitanja, naravno da nema nikakva razlika između laika, čoveka koji je prisutan u crkvi, i bogoslova, tako da samim tim ne moramo i da postavimo pitanje da li je moguće obaviti liturgijsko venčanje a da nisu u pitanju bogoslovi. Dakle, potrebno je da jednostavno sa sveštenikom to se dogovori i sve to može da se obavi u vašoj parohijskoj crkvi. Sljedeće tvoje pitanje jeste da li može liturgijsko venčanje biti obavljeno ukoliko je jedan od venčanih lica nepravoslavno. A obzirom na ono što sam prethodno izrekao, da je učešće u zajedničkoj čaši dato samo krštenim ljudima koji su kršteni na pravoslavan način i miropomazani, samim tim venčanje lica koji su nepravoslavni u liturgiji nije moguće. A ukoliko želiš da dobiješ odgovore na ova pitanja, ja bih te pre svega vratio na jednu knjigu koja je jako dobra, a to je Liturgija i život od protoiereja Aleksandra Šmemana, da kroz detalje iz liturgije jednostavno ti se na prvi na pravi način približi liturgija kao bogosluženje, a potom sam čin venčanja, to je lako objasniti, tako da imaš iskreni pozdrav od mene i samo napred. Poštovani oci, čitam i čujem svašta, pa na kraju ne znam šta je istina. Jednom sam čuo da grehe koje jednom ispovedimo ne treba da ispovedamo više, jer mi možemo da budemo sigurni da su nam ti grešci oprošteni. A drugi put sam čuo da grehe trebamo ispovedati dok god imamo grižu savesti, to jest dokle god se osjećamo krivi. Malo sam se zbunio u vezi toga. I još nešto. Ja znam da se za pričešće priprema postom, molitvom, ispovešću i praštenjem, ali u praksi se dešava da se ljudi pričešćuju i bez ispovedanja. Mi verujemo da su nam gresi oprošteni posle pričešća. Da li to znači da ja ne trebam da se ispovedam grehe koje sam učinio pre nego što sam se pričestio, s obzirom da su mi gresi u svakom slučaju oprošteni? Hvala unapred na odgovoru, Goran. Dragi moj Gorane, ovdje ima više pitanja kao i ovom prethodnom Jovanovom, tako da ja mogu reći na prvom mjestu da sve što čitaš i sve što čuješ, pa je to na kraju kod tebe izazvalo malo buru u mislima, ako se tiče, a tiče se crkve, moraš znati da sve što čitaš i što čuješ na prvom mestu te vodi ka onome ko je istina. Tako da hrišćanin nikad ne postavlja pitanje šta je istina. Ako na taj način postavimo stvari u našem životu, onda i sva ostala pitanja koje si postavio imaju tvoje razrešenje. Ako u dubini duše znaš kome hodiš, da hodiš onome ko je ličnost i ko je tvoju ličnost izvlači iz bezdana greha, onda grehe koje učinimo mi iz ljubavi prema toj ličnosti, a to je ličnost Gospoda našega Isusa Hrista, želimo sa pažnjom da ispovedimo i na prvom mjestu te grehe koje smo ispovedili želimo da kroz pokajanje više ne ponavljamo. Ukoliko grehe ponavljamo, ili u nama malo veri, ili u nama je malo snage da sledimo određeni, kako narod kaže, teži ili uski put evanđelja, ali uglavnom moramo da se trudimo da iz blata ustajemo, da se trudimo da bez obzira šta uradimo ne osjećamo se krivim i bolesni od svoje savesti zbog nas samih, nego na prvom mjestu da u nama proradi naše hrišćansko srce i da u nama samima jednostavno proradi želja da se sa tom ličnošću koje nas uporno ljubavlju svojom priziva, sve iskažemo i pokažemo se njegovim iskrenim prijateljem, jer je on nas učinio borcima i vojnicima protiv greha i on nas kroz različita iskušenja vodi, ali da bi nas u tim iskušenjima očeličio, da bi našu kondiciju podigao na jedan viši nivo, da na gresima koji smo pali ne bi jednostavno ponovo padali. A da li su nam gresi koje ponavljamo posle pričešća opraštani? Nisu. Jer naime, brate Gorane, ukoliko greh se ponavlja, potrebno ga je ispovediti više puta i truditi se da se borimo sa tim grehom. Bez obzira koliko puta se pričešćujemo i koliko god puta ga ponovimo, potrebno ga je ponovo ispovediti i boriti se na prvom mestu protiv ponavljanja toga greha.
Krv prečista, nin pokriješ i po vijeki vjekovi. Presvjata je Bogorodice, prosvjeti bja svjetom Sina Tvoje.
Ovo pitanje je malo duže, tako da ja bih ga na malo brži način pročitao. Pomaže Bog, udata sam i imam sina. Otkako znam za sebe, izjašnjavam se kao pravoslavka na osnovu riječi moje već 14 godina pokojne majke. Kada sam se 54. godine rodila, moj brat 49. Mi smo živjeli u istoj kući s očevim roditeljima, koji su bili pobožni. Kada se povela reč o krštenju, majka mi je rekla da smo ja i brat kršteni još kao bebe, ali krišom u organizaciji babe i dede. Jer onda bilo tako vrijeme, a moji roditelji se pridržavali zahtjevima vremena. Sjećam se još i majčinih reči da baba i deda ne bi dozvolili da im unučići budu nekršteni. Znam i da su bratu i meni starinska imena nadenuli stari porodični kumovi. U crkvenim knjigama nisam uspjela da pronađem podatke o krštenju, ali mi je sveštenik rekao da mnoga krštenja od strane sveštenika koji je bio zadužen za našu parohiju nisu uneta u crkvene knjige. Uputio me na popunjavanje zahtjeva za upis u knjige krštenih uz pribavljanje izjave svjedoka koje nemam jer nisu živi. Ono što mene brine nije posjedovanje potvrde, već strah da možda nisam krštena, a ponašam se tako. Idem u crkvu, postim, ispovedam se, pričešćujem se, slavim slavu, tek nekoliko godina i iskreno se trudim da živim kao pravoslavna hrišćanka. Moje približavanje veri je uslijedilo posle majčine smrti kao posljedica velike tuge i iskrenog kajanja što nisam bila pored nje kad je bolovala i umirala. Živim u drugom mjestu, a ona nije željela da znam njene muke, bila je vrlo požrtvovana majka pokoje i duši. Na svetoj tajni ispovijesti sam doživjela neverovatan osjećaj blaženstva, mira, sreće, to ne može opisati. Ali to se više nije ponovilo. Želim da se venčam u crkvi jer sam svjesna da živjeti u građanskom braku nije ispravno, ali odugovlačim i vraćam se na pitanje moga krštenja. Svešteniku nisam iznela svoju nedoumicu bojeći se da ga time ne opteretim. Neka mi Bog oprosti što izražavam sumnju u majčine reči iz bojazni da je ona to rekla na bazi svojih pretpostavki. Srdačan pozdrav, neka vas Bog čuva, Marika. Bog pomogao Marika. Pitanje je jako dugo, tako da ja bih da se vratimo eto na najvažnije. Naime, posle Drugog svjetskog rata mnoge stvari su se promijenile, ali ljudi su koji su preživjeli rat i tu golgotu stradanja su bili jako ozbiljni u pitanjima vere. Tako da ja mogu slobodno reći da pretpostavke tvoje majke nisu na bazi nečega što nije se stvarno desilo, već je pre svega sigurno krštenje obavljeno kako treba i kako dolikuje. Drago mi je da u tvom duhovnom životu imaš pomeraje i osjećaš lepotu i dubinu naše pravoslavne vere i želim ti da što više i što temeljnije upoznaš našu svetu crkvu, njeno učenje, da se što više pričešćuješ, da se što više baviš duhovnim životom, da bi jednostavno sumnju koja često te uzima pod svoje znala da pobediš na slavu Božju i na tvoje duhovno nazidanje, jer čovjek može, još jednom ponavljam, da sumnja u mnogo što šta, ali u tako ozbiljne stvari kao što je krštenje, koje nemaš potrebe. Pozdrav. Ako se čovjek pokaje za učinjeni greh, da li je dovoljno da se pred ikonom pomoli Gospodu za oproštaj, pritom iskreno kajući se, ili mora taj isti greh i da ispovedi? Odnosno, da li Gospod prašta samo grehe koje smo ispovedili ili i one koje nismo ispovedili, ali smo se u srcu iskreno pokajali? Unaprijed hvala, Mirjana. Draga moja Mirjana, ukoliko otvoriš pravoslavni molitvenik negde u molitvama večernjim, postoji jedna molitva u kojoj se svako veče pravoslavni hrišćanin na neki način ispoveda. Da li je potrebno greh za koji se iskreno kaješ reći svešteniku na ispovesti? Ne moraš ga reći, ali zapamti, ukoliko taj greh ne ponavljaš na prvom mestu, taj greh ti je oprošten od strane Gospoda našeg. Dakle, ako nas je greh ostavio i mi ostavili greh i taj greh nam više ne intrigira našu maštu i ne privlači pažnju, znači da smo se u srcu o tom grehu iskreno pokajali.
Всегда говори, все от Бога.
Dragi oče, da li je ispravno da se krstim pošto sam u četvrtom mesecu trudnoće ili je bolje da sačekam da se dete rodi pa da se krstimo zajedno? Duže vreme razmišljam o krštenju i crkvenom venčanju sa ocem svog deteta. To mi je iskrena želja, ali se nalazim u nedoumici jer nisam upućen u načela pravoslavne vere. Hvala vam unapred, srdačan pozdrav Aleksandra. Draga Aleksandra, milo mi je da ste u blagoslovenom stanju i još mi je milije što u tom stanju pokrećete suštinska pitanja koje se tiču vašega života. Ja bih ti na prvom mestu iz očinske brige preporučio da se krštiš što pre. Naime, sve to može da ti u mnogome pomogne da se i sa suprugom sa kojim si u građanskom braku, pretpostavljam, i sa bebom živiš u još boljoj harmoniji nego što do sad si živela. Naime, kako kažeš ovde, iskrena ti je želja. Najbolje je da je iskreno i to je ono što je važno. A načela pravoslavne vere u koje si pomenula da nisi upućena, načela pravoslavne vere su čekaju u tvom srcu da budu otvorena i jako su jednostavna, laka, ukoliko ih prihvatiš čista srca iz prave namere. Pre 15 dana mi je umro otac. Treba da prisustujem krštenju deteta moje drugarice, a u Crnini sam. Da li mogu? I kakav je običaj, Sanja? Drago mi je, Sanja, na prvom mestu što si pitala sveštenika o ovoj nedoumici, zato što kada god u Srbiji se pomene reč običaj, za običaj je nadležan neko od starijih bilo da je to neka baka, bilo da je neka tetka, bilo da je neki strožiji ujak, ali uglavnom običaj je dobar kada ima neku svoju pozadinu i neku svoju neki smisao, ali običaj da je onaj kome je umro neko bude kažnjen od zajednice u kojoj živi je pogrešan. Ništa, draga moja Sanja, nisi ti manje vredna, niti nosiš na sebi nikakvu lošu, kako vi mladi kažete, karmu ili nekakav lošu silu sa sobom ako je vama umro otac. Otiđi ili idi na krštenje deteta tvoje drugarice Sanja, jer poraduj se sa svojom drugaricom, jer to dete se na jedan duhovno način ponovo rađa. Radujte se zajedno, jer je vaša radost upućena i ima izvor u Gospodu. Dragi naši pastiri, ima li svrhe da razvedena osoba koja nije venčavana u crkvi sklopi drugi brak u crkvi, s obzirom da se ne ispunjava najvažnija svrha braka, rađajte se i množite se, napunite zemlju i zavladajte njom, nego je svrha zajedničko podizanje dece iz prethodnih brakova, a ako Bog da i unuka, a sve uz uzajamnu pomoć, ljubav i poštovanje. Ako je to velika želja osoba koje su se pokajale za prethodne promaše i grehe iz nezrelosti i neocrkljenosti i sada se trude da žive bogovodno, do kog doba starosti se dozvoljava crkveno venčanje, ako se dozvoljava? Svako dobro od Gospoda Aleksandra. Aleksandra, ja imam par stvari koje moram ovdje naglasiti. Na prvom mjestu, ne postoji ograničenje što se tiče sklapanja braka u crkvi što tiče godina. Postoji prepreka ukoliko je razlika u godinama među bračnicima 15 godina. A što se tiče ovog prvog dela vašeg pitanja, svrha braka nije rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Možda jeste to jedan od blagoslova Božjih koji smo mi dobili, ali svrha braka jeste u rečima da dvoje jedno budu. Dakle, životom u zajednici muškarac i žena koji su obdareni od Gospoda različitim darovima, toku svog zajedničkog života se jednostavno stapaju u jedno telo. Tako da venčanje u crkvi mi jednostavno dobijamo pomoć od Gospoda da sve to što činimo u našem zajedničkom životu bude pre svega na naše što čvršće spajanje i na naš što čvršći zajednički život. A da li će u braku biti dece ili ne, dobro, u vašem slučaju specifično, ali i u drugim brakovima, je jednostavno opet blagoslov Božji, dar Božji, ali je prvi zadatak, dakle, bračnika na prvom mestu, da dvoje jedno budu.
Izliva se sa visine, nevidljiva voda živa, ispušta se u doline, do zemaljskih žednih njiva, ko kiša u vreme pravo, dobru zemlju da oplodi, da proklija seme zdravo i obilan roda rodi. Voda
Bila je ovo emisija Pastirska pouka na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Na vaše pitanje odgovarao je Jerej Nemanja Mladenović iz hrama Svetog Save na aerodromu u Kragujevcu. Do sledećih slušanja, ostajte nam s Bogom.